RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Pendengar dimanapun Anda berada, berikut kami sampaikan daftar acara siaran kami edisi hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2017. Seperti biasa, kami mulai dengan warta berita, diikuti kabar dari Indonesia. Hari ini dalam sejarah, sorotan minggu ini, pesona Indonesia dan warna-warni. Kemudian kami akhiri siaran kami dengan program Pelangi Nada. Demikianlah daftar acara siaran kami hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Pertegas posisi, Presiden nyatakan sikap keras Indonesia terhadap konflik adalah patut. Nilai-nilai Pancasila tidak boleh hilang dari jati diri bangsa. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Sugianto. Presiden Joko Widodo menyatakan sikap keras Indonesia terhadap konflik yang terjadi di Masjid Aqsa Palestina adalah sikap yang patut diambil. Hal itu disampaikannya saat mengunjungi Pondok Pesantren As-Sunniyah Jember, Jawa Timur. Inilah laporan selengkapnya bersama Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sikap pemerintah Indonesia terhadap kasus penutupan Masjid Al-Aqsa di Palestina adalah sikap yang sepatutnya dilakukan. Hal tersebut disampaikannya saat mengunjungi Pondok Pesantren As-Sunniyah Sabtu di Jember, Jawa Timur. Menurut Presiden, Indonesia sebagai negara dengan Muslim terbesar di dunia harus mampu menyuarakan sikap atas konflik yang terjadi di Palestina. Presiden mengatakan bahwa sikap Indonesia tersebut disuarakan bukan hanya pada pertemuan regional, termasuk juga pada pertemuan internasional.
Oleh sebab itu, kalau ada saudara kita di Palestina yang teraniaya seperti itu, ya statement kita keras memang. Statement saya keras, kemudian statement Menteri Luar Negeri pada saat pertemuan ASEAN juga menyampaikan statement yang sangat keras, Pak Kiai. Karena memang itu kenyataan dan fakta yang ada di sana, informasi dari Duta Besar Kehormatan kita di Palestina mengatakan seperti itu. Sehingga kalau kita menyampaikan statement bahwa itu adalah pelanggaran HAM yang berat, saya kira itu sudah sesuatu yang memang harus kita sampaikan kepada dunia.
Dalam pertemuan tingkat menteri negara-negara anggota ASEAN ke-50 di Filipina beberapa waktu yang lalu, para menteri luar negeri mengungkapkan keprihatinan atas kondisi keamanan di kompleks Masjid Al-Aqsa. Semua pihak diminta untuk menahan diri untuk menjaga stabilitas di lingkungan tersebut serta mempertahankan status quo atas masjid. Menurut Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi, pernyataan tentang kekhawatiran tersebut merupakan hasil inisiatif dari Indonesia. Diharapkan dengan adanya pernyataan bersama yang disepakati ASEAN tersebut menjadi dorongan bagi para pihak terkait dalam konflik. Secara khusus, para Menteri Luar Negeri ASEAN mendorong komunitas internasional untuk berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan. Para Menteri Luar Negeri ASEAN juga mendorong dimulainya kembali proses perdamaian antara Israel dan Palestina. Salah satunya adalah melalui solusi dua negara yang dinilai sangat penting. Menteri Luar Negeri ASEAN menekankan bahwa solusi akhir yang adil dan komprehensif atas konflik ASEAN dan Palestina dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perdamaian dan stabilitas di kawasan Timur Tengah, termasuk juga untuk seluruh dunia. Andi Ramdoni melaporkan.
Presiden Joko Widodo mengatakan nilai-nilai Pancasila tidak boleh hilang dari jati diri bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan Pradipta.
Unit Kerja Presiden Bidang Pengembangan Ideologi Pancasila, UKPPIP melaksanakan pembinaan pengembangan ideologi Pancasila gaya baru di Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat. Dalam acara peluncuran program penguatan pendidikan Pancasila di Istana Bogor, pada Sabtu pagi, Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa infiltrasi budaya sudah masuk secara jelas ke Indonesia. Oleh karena itu, Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat bekerja secara sendirian dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan ideologi Pancasila. Kepala Negara menyatakan bahwa pengembangan ideologi Pancasila haruslah dilakukan secara bersama-sama oleh semua pihak guna semakin mengukuhkan persatuan dalam keberagaman Indonesia.
Jangan yang satu merasa benar sendiri, yang satu merasa pinter sendiri, yang satu merasa betul sendiri. Kita berbeda-beda, ini yang perlu kita ingatkan. Oleh sebab itu, menjadi tugas kita bersama untuk melakukan pembinaan ideologi Pancasila. Ini adalah kerja kita semuanya, agar seluruh masyarakat sadar bahwa memang negara kita ini negara yang majemuk, beragam, dan UKPPIP tidak mungkin bekerja sendiri. Pemerintah tidak mungkin juga bekerja sendiri. MPR juga tidak mampu juga bekerja sendiri. Kita harus mengajak semuanya, semua kalangan untuk terlibat melakukan kerja besar ini. Ini kerja besar.
Sebelumnya Presiden Republik Indonesia kelima, Megawati Soekarnoputri menjelaskan bahwa moral Pancasila sudah seharusnya menjadi dasar yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan di Indonesia.
Saya meyakini hadirnya moral Pancasila dalam pendidikan kita harus mampu melahirkan manusia Indonesia yang cakap, ahli, bersemangat. Banyak sekarang anak pintar, tapi kalau saya lihat, aduh, tidak bersemangat. Bagi saya, moral Pancasila harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan, bahkan sudah seharusnya menjadi pondasi dari sistem pendidikan Indonesia.
Sebelumnya, Ketua UKPPIP Yudi Latif menyebutkan, metode pembelajaran Pancasila gaya baru untuk para pelajar tingkat mahasiswa ini menjadi salah satu cara yang perlu direalisasikan agar ke depan generasi muda bangsa Indonesia dapat lebih meresapi pengamalan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Pradipta Rahadi melaporkan.
Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di tengah keberagaman. Hal tersebut disampaikannya saat bersilaturahmi dengan sejumlah pimpinan pondok pesantren dan para santri di Jember, Jawa Timur. Laporan selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo mengawali kunjungan kerja ke Kabupaten Jember, Jawa Timur dengan mengunjungi Pondok Pesantren Nurul Islam di Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Kedatangan Presiden disambut oleh pimpinan Pondok Pesantren Nurul Islam, Kiai Haji Muhyiddin Abdus Somad. Dalam kunjungannya, Presiden bersilaturahmi dengan sejumlah ulama dan pimpinan pesantren sekaligus para santri. Presiden juga melakukan peletakan batu pertama pembangunan masjid dan asrama putri di lingkungan pesantren Nurul Islam. Kepada para santri, Presiden kembali mengingatkan akan kebesaran bangsa Indonesia. Menurutnya, bangsa Indonesia memiliki keberagaman yang patut dijaga dan dirawat. Keberagaman dan kebesaran bangsa Indonesia, menurut Presiden, adalah rahmat yang patut disyukuri sekaligus dijaga oleh seluruh bangsa Indonesia.
Inilah negara kita, Indonesia, yang harus kita jaga, kita rawat, karena kita ini berbeda-beda. Kita ini beragam, kita ini majemuk, berbeda agama, berbeda suku, hidup di pulau-pulau yang berbeda-beda. Kalau kita tidak bersatu, kalau kita tidak rukun, ini yang berbahaya. Ingat, 714 suku.
Selain mengunjungi Pondok Pesantren Nurul Islam dalam kunjungannya ke Kabupaten Jember, Jawa Timur, Presiden Joko Widodo juga mengunjungi beberapa pesantren lain di Jember, yaitu Pondok Pesantren Al-Amin, Dusun Kebonsari, Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu. Selain itu, Presiden juga mengunjungi Pondok Pesantren As-Sunniyah dan Pondok Pesantren Al-Qodiri di Kelurahan Gebang Poreng, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Di sana, Presiden disambut oleh pimpinan Pondok Pesantren Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah. Dalam kunjungannya ke beberapa pondok pesantren di Kabupaten Jember, Presiden Joko Widodo didampingi Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi, Kepala Staf Presiden Teten Mas Duki, dan Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi, serta Bupati Jember Faida.
Andi Rondoni melaporkan.
Kementerian Pertahanan RI menyelenggarakan pameran produk alutsista karya industri pertahanan Indonesia dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-72. Pameran yang dibuka untuk umum tersebut berlangsung selama satu hari dengan tema Dengan Semangat Kemerdekaan, Kita Tingkatkan Kemampuan Industri Pertahanan Melalui Kerja Bersama Seluruh Komponen Bangsa. Menteri Pertahanan dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Jenderal Pertahanan Laksamana Madya TNI Widodo di lapangan Bhinneka Tunggal Ika, Kementerian Pertahanan Jakarta Minggu mengatakan, karya industri pertahanan dalam negeri dari 35 industri pertahanan ini merupakan hasil rancangan anak bangsa Indonesia dan sumbangsih mereka dalam mendukung kekuatan pertahanan negara. Ia menambahkan, pameran ini juga diharapkan dapat menjadi sarana meningkatkan rasa cinta dan kebanggaan masyarakat pada tanah air dan bangsa melalui promosi produk alutsista industri pertahanan. Pameran ini menampilkan sejumlah produk-produk industri pertahanan dalam negeri, baik dari perusahaan badan usaha milik negara atau BUMN maupun badan usaha milik swasta. Pengamanan di perairan yang berbatasan dengan negara Filipina, yaitu di Talaut, diperkuat dengan menambah alat utama sistem pertahanan atau alutsista demi tegaknya kedaulatan, keamanan, dan keutuhan wilayah perairan Indonesia. Komandan Lanal dan Lanal Melongwane, Letkol Mariner Muhammad Maftukin mengatakan pihaknya serius untuk mengamankan perairan dari berbagai ancaman terutama dari pihak asing. Pihaknya akan menindak tegas para pelanggar hukum di perairan Indonesia. Hal itu dikatakan Letkol Mariner Muhammad Maftukin kepada Radio Republik Indonesia Sabtu. Dikatakannya, upaya konkretnya adalah Lanal Melongwane mendapatkan satu unit Seca Rider 2 dengan mesin 85 PK yang diangkut bersama KMP Porodisa. Kini Rider 2 berada di Mako Lanal di Mala. Sebelumnya Lanal memiliki 2 unit Sea Rider bermesin 250 PK dan 1 combat boat. Dalam waktu dekat, para penjaga samudra di beranda utara Nusantara yang berbatasan dengan Filipina ini akan memiliki 1 unit kapal angkatan laut bernama Pulau Karakelang, lengkap dengan berbagai fasilitas pendukung seperti persenjataan, amunisi, dan sarpras lainnya. Ia mengatakan beberapa pelanggaran hukum yang menjadi target atau sasaran diantaranya illegal fishing, illegal trekking, termasuk human trafficking dan terorisme. Pemerintah komen terus membangun infrastruktur terutama di luar Pulau Jawa dalam upaya meningkatkan konektivitas transportasi yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan perekonomian. Hal itu dikatakan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat sosialisasi dan dialog dengan tema Sinergi Membangun Bangsa di Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, Sabtu. Dikatakan, pemerintah menilai pembangunan infrastruktur harus terus berjalan karena dengan adanya infrastruktur, baik itu jalan raya, pelabuhan laut maupun pelabuhan udara, maka perekonomian akan tumbuh dan bergerak secara merata. Di Ntikong, Kalimantan Barat, yang merupakan perbatasan Indonesia dan Malaysia misalnya, Indonesia sudah memperbaiki jalan sehingga masyarakat tidak lagi kesulitan untuk berlalu lintas di jalan raya yang menghubungkan sejumlah kota di Kalimantan. Berita terakhir. Otoritas Jasa Keuangan menyatakan pasar modal Indonesia kini telah berkembang sangat pesat. Bahkan sudah menjadi salah satu tujuan investasi menarik bagi para investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimbo Santoso mengatakan, kini indeks harga saham gabungan atau IHSG berada di level 5.766,13 per 11 Agustus 2017. Hal itu dikatakan Wimbo dalam peringatan 40 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia di Jakarta Minggu. Ia mengungkapkan, pasar modal Indonesia sekarang sudah berkembang menjadi salah satu sumber pendanaan jangka panjang bagi dunia usaha dan pemerintah. Berbagai program seperti pembangunan infrastruktur pun turut didorong menggunakan pendanaan dari pasar modal. Berbagai instrumen investasi diantaranya dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, efek beragun aset atau EBA, reksadana penyertaan terbatas, reksadana target waktu, serta lainnya. Ia berharap ke depan pasar modal Indonesia siap menghadapi persaingan dan tantangan global. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Pendengar, jumpa kembali dengan saya Steve dalam kabar dari Indonesia. Program yang menghadirkan informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan. Kabar pertama datang dari Bengkulu. Hutan desa yang dikelola Lembaga Pengelolaan Hutan Desa atau LPHD Desa Taba Padang, Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu, tampil sebagai juara tingkat nasional Lomba Wana Lestari 2017 kategori kelompok masyarakat pengelola hutan desa. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, Agus Priambudi di Bengkulu Kamis lalu mengatakan, pengurus lembaga pengelola hutan desa itu akan diundang ke Istana Negara untuk menerima penghargaan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 16 Agustus mendatang. Perwakilan lembaga yang memenangkan lomba akan menghadiri sidang paripurna DPR di gedung DPR RI, mengikuti upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara pada tanggal 17 Agustus dan ramah-tamah dengan Presiden Joko Widodo pada tanggal 18 Agustus. Hutan Desa Taba Padang dibentuk atas keprihatinan warga terhadap kerusakan hutan lindung di sekitar desa mereka akibat perluasan kebun kopi dan tanaman hutan lain. Ketua Lembaga Pengelolaan Hutan Desa Depati Junjung, Sarmadi, mengatakan kegiatan utama mereka antara lain pengembangan usaha hasil hutan bukan kayu meliputi budidaya lebah madu, aren, kemiri, bambu, rotan, durian, kopi, dan lainnya. Program unggulan kedua yaitu pengembangan wisata alam yang mengandalkan potensi kawasan seperti air terjun, panorama alam, hingga sumber air panas. Kabar berikutnya datang dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. 26 anak muda peserta sekolah musim panas dari Amerika Serikat, Uganda, Jepang, dan Perancis serta Indonesia mempelajari toleransi dalam keberagaman di Timor dan Flores, Nusa Tenggara Timur. Sekolah musim panas itu diselenggarakan oleh Nusantara School of Difference bekerjasama dengan organisasi sosial Community Engaging with Difference and Religion atau CEDAR yang berpusat di Amerika Serikat dan Institute Resource Governance and Social Change yang berpusat di Kupang. Pemimpin CEDAR Prof. Adam Seligman di Kupang Kamis menjelaskan kegiatan bersama itu berlangsung 2 pekan dari 27 Juli hingga 9 Agustus 2017. Menurutnya, program pembelajaran itu akan menjadi salah satu dasar untuk mengembangkan program-program lainnya, bukan hanya di NTT, tetapi juga di seluruh Asia Tenggara, Asia Timur, dan bahkan lebih luas lagi. Dalam kegiatan yang bertema Past Continuous Rethinking Colonial History itu, para peserta melihat kembali pengaruh kolonialisme terhadap dinamika identitas, relasi mayoritas-minoritas, ketegangan dalam relasi intranasrani, serta berbagai persoalan lain seperti pemahaman tentang gender serta keberadaan masyarakat adat di Pulau Timor dan Flores. Selama program itu, peserta antara lain menyinggahi Kota Kupang, Kabupaten Kupang, dan Kabupaten Sika. Kabar terakhir datang dari Klungkung, Bali. Wakil Bupati Klungkung, Bali, beserta Sekretaris Daerah setempat Gede Putu Winastra Senin lalu menghadiri dan melaksanakan kegiatan ritual Muspayang Karya Aci Pengenteg Jagat di Pura Gelap, Komplek Besakih, Kabupaten Karangasem. Kegiatan ritual itu digelar secara berkesinambungan setiap tahun bertepatan dengan Purnama Karo untuk menjaga keseimbangan alam yang rangkaian ritualnya berlangsung selama 4 hari hingga Kamis. Salah seorang panitia kegiatan ritual tersebut, Dewa Ketut Soma, menjelaskan ritual Aci Pengendek Jagat merupakan upacara rutin yang dilaksanakan Pemkab Kungkung setiap Purnama Karo di Pura Gelap Besakih. Ritual tersebut sebagai wujud bakti umat kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa sebagai penguasa alam semesta. Keunikan, kesakralan, dan menawannya kawasan Besakih senantiasa menjadi sasaran kunjungan wisatawan mancanegara maupun Nusantara saat menikmati liburan di daerah ini. Sekian kabar dari Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 13 Agustus 1926, kelahiran Fidel Castro. Fidel Castro merupakan salah satu tokoh terpenting bagi politik dunia, khususnya pada abad 20. Sebelum menjadi presiden Kuba ke-17, Castro merupakan tokoh penting dalam revolusi Kuba yang menggulingkan pemerintahan Batista pada tahun 1959. Kebijakan Batista untuk mendekatkan hubungan dengan Amerika Serikat dan menindas kelompok-kelompok sosialis berlawanan dengan keyakinan politik yang mendasar dari Castro. Fidel Castro memimpin Kuba selama 5 dekade. Fidel Castro mempelajari faham Marxisme, Leninisme, dan anti-imperialis semasa kuliah di Fakultas Hukum University of Havana, Kuba. Paham tersebut yang menjadi landasan baginya saat merubah Kuba menjadi negara sosialis di bawah kepemimpinan Partai Komunis. Para pendukungnya mengatakan bahwa Fidel Castro telah mengembalikan kembali Kuba kepada rakyatnya. Tapi dia juga dituduh telah menekan kelompok oposisi. Beralih ke peristiwa 13 Agustus 1960, kemerdekaan Republik Afrika Tengah. Republik Afrika Tengah ialah sebuah negara di pedalaman Afrika yang berbatasan dengan Chad, Sudan, Republik Demokratik Kongo, Republik Kongo, dan Kamerun. Dahulu negara ini merupakan koloni Perancis bernama Ubangisari yang mencapai kemerdekaan pada 1960. Negara itu jatuh ke dalam kekacauan setelah koalisi oposisi yang didominasi Muslim selaka menggulingkan pemerintah Presiden Van Choys Bozize. Konflik antar agama menyebabkan genosida kepada umat Islam dan pengungsian besar-besaran hingga kini. Kita akhiri dengan 13 Agustus 1961, tembok Berlin dibangun. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Jerman terpecah menjadi Jerman Barat yang dikuasai oleh Amerika Serikat dengan sekutunya dan Jerman Timur yang kendalinya berada di bawah kekuasaan Soviet. Kota Berlin yang merupakan daerah penting mengingat statusnya sebagai ibu kota Jerman sejak dulu kala juga ikut terbagi menjadi dua wilayah. Banyak warga Jerman Timur yang kemudian melarikan diri ke dunia Barat karena tak ingin hidup di bawah ideologi komunis. Akibatnya sekitar 2 juta warga Jerman Timur kemudian meninggalkan tempat tinggalnya dan pergi ke berbagai negara di wilayah Barat. Atas persetujuan dari Soviet, Walter Ulbricht selaku kanselir Jerman Timur kala itu memerintahkan dibuatnya langkah mengisolasi warga Jerman Timur. Pada 13 Agustus 1960 dipasanglah kawat berduri yang memiliki panjang lebih dari 100 mil di perbatasan Berlin Timur dengan Berlin Barat yang kemudian diganti dengan tembok beton. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Sorotan Minggu ini yang hari ini mengambil judul Wapres Resmikan Puncak Haktiknas ke-22. Saudara pendengar, Wakil Presiden Yusuf Kala meresmikan pembukaan puncak acara Hari Kebangkitan Teknologi Nasional Haktiknas 2017 yang ke-22 di Makassar dengan tema Pembangunan Maritim Berbasis Ilmu Pengetahuan. Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional pertama tahun 1995 yang ditandai dengan terbangnya pesawat N-250 memberikan arti bahwa teknologi dapat dikuasai dengan semangat. Hal itu dikatakan Yusuf Kala dalam sambutannya di Center Point of Indonesia, CPI, Makassar, Kamis 10 Agustus. Wakil Presiden menekankan bahwa peringatan Haktiknas 2017 jangan hanya sekedar merayakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada, namun juga untuk jeli melihat apa yang bisa diperbaiki dan dimajukan dari sebelumnya. Yusuf Kala juga mendorong para ilmuwan, profesor perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk bekerja lebih keras menghasilkan inovasi dan teknologi yang dibutuhkan untuk pembangunan. Hari Kebangkitan Teknologi Nasional Haktiknas 2017 merupakan peringatan Haktiknas yang pertama kali diselenggarakan di luar Pulau Jawa dengan mengadakan berbagai kegiatan dan pameran. Jumlah kegiatan acara Haktiknas 2017 antara lain pameran teknologi inovasi, tanam panen serentak, padi varietas unggulan dari Batan di 24 kabupaten atau kota di Sulawesi Selatan, demo sains dan alat peraga iptek, kegiatan ilmiah, workshop, dan lain-lain. Wapres Yusuf Kala pada acara ini juga memberikan secara simbolis bantuan inovasi anak negeri kepada nelayan berupa konverter, mesin, kapal, dan lid ikan. Setelah itu, Wapres Yusuf Kala bersama tamu undangan menyaksikan produk inovasi karya anak bangsa yang ditampilkan pada pameran inovasi Ritek Expo. Salah satu produk inovasi yang menarik yang ditampilkan adalah kapal plat dasar. Kapal plat dasar digadang-gadang menjadi kapal laut terbaik dan bernilai ekonomis dibandingkan kapal laut lain yang setara di kelasnya. Kapal bermesin konverter ini dinilai tepat karena dapat mengurangi ketergantungan nelayan terhadap bahan bakar minyak BBM, sekaligus mengurangi biaya bahan bakar karena penggunaan gas yang dinilai lebih murah dan irit. Sementara itu, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Menristekdikti Muhammad Nasir dalam laporannya mengatakan, tema Haktiknas ke-22 tahun 2017 adalah pembangunan maritim berbasis pengetahuan. dengan subtema Peran Sumber Daya Manusia dan Inovasi dalam Pembangunan Maritim Indonesia. Tema ini sejalan dengan misi pembangunan jangka panjang nasional, yakni mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Ia menjelaskan, pemilihan tema ini adalah upaya mendorong terwujudnya visi pembangunan poros maritim dunia yang dicanangkan Presiden RI dan merupakan cita-cita besar terhadap penegakan kedaulatan ekonomi, pertahanan, dan keamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Pemilihan Kota Makassar sebagai puncak Haktiknas karena Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi dengan garis pantai terpanjang di Indonesia. Pelabuhan Makassar adalah pintu gerbang pelayaran terdapat di Indonesia Timur, memiliki pelabuhan perikanan rakyat terbesar dan dinamika pembangunan pesisir yang tinggi. Haktiknas merupakan tonggak sejarah kebangkitan teknologi di Indonesia yang diawali dengan penerbangan perdana pesawat terbang N-250 Gatot Kaca pada tanggal 10 Agustus 1995 di Bandung, Jawa Barat. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo menyatakan sikap keras Indonesia terhadap konflik yang terjadi di Masjid Aqsa, Palestina adalah sikap yang patut diambil. Hal itu disampaikannya saat mengunjungi Pondok Pesantren As-Sunniyah Jember, Jawa Timur. Presiden Joko Widodo mengatakan nilai-nilai Pancasila tidak boleh hilang dari jati diri bangsa. Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di tengah keberagaman. Hal tersebut disampaikannya saat bersilaturahmi dengan sejumlah pimpinan pondok pesantren dan para santri di Jember, Jawa Timur. Kementerian Pertahanan RI menyelenggarakan pameran produk alutsista karya industri pertahanan Indonesia dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-72. Pameran yang terbuka untuk umum tersebut berlangsung selama satu hari dengan tema Dengan Semangat Kemerdekaan, Kita Tingkatkan Kemampuan Industri Pertahanan Melalui Kerja Bersama Seluruh Komponen Bangsa. Pengamanan di perairan yang berbatasan dengan negara Filipina, yaitu di Talaut, diperkuat dengan menambah alat utama sistem pertahanan atau alutsista demi tegaknya kedaulatan, keamanan, dan keutuhan wilayah perairan Indonesia. Pemerintah komitmen terus membangun infrastruktur terutama di luar Pulau Jawa dalam upaya meningkatkan konektivitas transportasi yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan perekonomian. Hal itu dikatakan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat sosialisasi dan dialog dengan tema Sinergi Membangun Bangsa di Wonosari Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, Sabtu. Otoritas Jasa Keuangan menyatakan pasar modal Indonesia kini telah berkembang sangat pesat, bahkan sudah menjadi salah satu tujuan investasi menarik bagi para investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan dan mengajak Anda mencoba sungkui, makanan khas dari Kalimantan Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Thank you. Saudara pendengar, sungkui adalah makanan yang terkenal di Kalimantan Barat. Makanan ini digemari semua lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat biasa hingga pejabat. Bagi warga Sanggau, sangkui merupakan makanan yang paling digemari. Makanan ini selalu hadir pada acara-acara pesta dan hari-hari besar seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Sementara di kalangan Keraton Surya Negara Sanggau, sungkui merupakan menu wajib. Dapat dipastikan setiap tamu yang singgah ke Keraton Surya Negara Sanggau pasti akan disuguhi sungkui. Bahkan keraton mengatakan bahwa sungkui adalah menu andalan untuk tamu terhormat keraton. Saudara pendengar, cara memasak sungkui ini sangat sederhana. Mula-mula beras dicuci, kemudian dibungkus dengan daun sungkui. Sekarang ini daun sungkui mulai susah ditemukan. Daun sungkui ini berasal dari tanaman keririt, yaitu tanaman yang tumbuh di pinggir hutan di sepanjang jalan menuju Kabupaten Sanggau. Daun sungkui ini seperti daun pisang. Setelah beras dibungkus, lalu diikat, satu ikatan terdiri dari 10 bungkus sungkui. Kemudian direbus selama kurang lebih 6 jam. Setiap 2 jam sekali harus dibolak-balik agar dapat masak secara merata. Saudara pendengar, makanan khas dari Sanggau ini setelah diolah menjadi makanan bentuknya tetap sederhana, lonjong dan tipis serta memanjang. Tetapi di balik bentuknya yang sederhana ini, makanan ini punya keistimewaan, bau harumnya yang khas. Setelah matang, sungkui ini akan menjadi seperti lontong dan dihidangkan bersama lauk-pauk lainnya seperti serundeng, sambal nanas, opor ayam dan rendang sapi. Yang tidak boleh ketinggalan adalah serundeng, yaitu semacam parutan kelapa yang digoreng. Saudara pendengar, untuk lebih sempurnanya menikmati sungkui, maka boleh ditambah dengan lemang dan srikaya seperti pencuci mulut. Srikaya di sini bukan buah, melainkan yang dibuat dari telur, gula, dan santan yang kemudian dikukus. Walaupun sungkui merupakan hidangan favorit, terutama pada hari-hari besar seperti Idul Fitri dan Idul Adha, serta jamuan pada acara pesta, tetapi Anda tidak perlu khawatir. Karena di pinggiran Sungai Kapuas, Anda bisa menemukan penjual sungkui ini. Harga seporsi Rp25.000. Nah, saudara pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia kali ini memperkenalkan sungkui, kuliner tradisional dari Kalimantan Barat. Kita berjumpa lagi besok dengan acara yang sama. Inilah Suara Indonesia di Jakarta.
Menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia RRI World Service, Voice of Indonesia, berjumpa kembali dalam Warna-Warni. Edisi kali ini kita akan membahas tentang Lomba Masak Ikan Nusantara. Indonesia adalah negara kepulauan dan memiliki laut yang luas. Meskipun demikian, konsumsi ikan masyarakat Indonesia masih tergolong rendah. Untuk itu, Sekretariat Negara, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kantor Staf Presiden, dan Kementerian Pariwisata menyelenggarakan audisi dan roadshow Lomba Masak Ikan Nusantara menuju istana. Kegiatan yang juga masuk rangkaian kegiatan peringatan 72 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini digelar mulai 3 Juli hingga 2 Agustus 2017 di 5 kota, yaitu Batam, Gorontalo, Biak Papua, Jakarta, dan Pontianak. Kepala Staf Presiden Teten Mas Duki mengatakan, acara yang diselenggarakan bekerjasama dengan Femina Group ini merupakan bagian dari upaya pemerintah maupun masyarakat meningkatkan konsumsi protein dari ikan, yang merupakan bagian dari gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS. Mengapa memilih ikan? Karena ikan merupakan sumber protein yang kaya serta mudah didapat. Teten Mas Duki menambahkan, pemerintah menargetkan konsumsi ikan masyarakat Indonesia diharapkan menjadi rata-rata 54 kg per kapita per tahun pada 2019 nanti. Saat ini, konsumsi masyarakat Indonesia terhadap ikan masih terbilang rendah, yaitu baru mencapai 41 kg per kapita per tahun. Meski mengalami kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tingkat konsumsi ikan di Indonesia masih kalah jauh dibandingkan negara tetangga. Seperti Malaysia dengan 70 kg per kapita per tahun, dan Singapura 80 kg per kapita per tahun. Bahkan kalah telak dengan Jepang yang mendekati 100 kg per kapita per tahun. Padahal 70% luas Indonesia adalah air, yang di dalamnya banyak terdapat ikan asli Nusantara. Dari 5 wilayah tempat terselenggaranya Lomba Masak Ikan Nusantara menuju istana, telah terpilih 10 finalis koki terbaik yang dapat mengolah ikan menjadi hidangan lezat serta bergizi. Mereka adalah Abdul Qadir asal Pontianak, Anita Atu asal Gorontalo, Endang SN asal Batam, Matilda F. Mariak asal Biak, Numfor Papua, Narti Buo asal Gorontalo, Non Lahibu asal Gorontalo, Ruben Jeremia asal Jakarta, Sri Ekowati asal Batam, Sri Sudaryani asal Batam, dan Syamsuddin asal Pontianak. Kesepuluh finalis ini menyajikan olahan ikan yang unik, memiliki keunggulan serta cita rasa yang dapat diunggulkan dari daerah masing-masing. Selanjutnya, para finalis bersaing pada audisi final dalam acara Taste of Indonesia yang digelar pada tanggal 11 hingga 13 Agustus 2017 di Lippo Mall Kemang, Jakarta. Pemenang Lomba Masak Ikan Nusantara mendapat kehormatan istimewa memasak dan menyajikan menu kreasinya untuk Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada perayaan peringatan 17 Agustus 2017 di Istana Negara. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rifki Effendi Harjanto, mengatakan keluarga besar perikanan Indonesia menyebut baik terselenggaranya acara festival dan lomba masak ikan Road to Istana. Menurutnya, hal tersebut merupakan upaya konkret mendorong masyarakat agar lebih mencintai ikan lokal. Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara, Kementerian Pariwisata, Esti Reko Astuti mengatakan, Kementerian Pariwisata mendukung Lomba Masak Ikan Nusantara. Karena roadshow yang dilakukan di berbagai daerah di Indonesia ini, sejalan dengan prioritas Kementerian Pariwisata untuk menyoroti kuliner dan wisata Nusantara. Menurut Esti, pihaknya terus mempromosikan ikan Indonesia, terutama melalui pendekatan wisata kuliner. So, saudara, sekian warna-warni kali ini tentang lomba memasak ikan Nusantara. Kita jumpa lagi besok dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar, kembali berjumpa dalam Pelangi Nada, sebuah program yang menghadirkan lagu-lagu asal Indonesia. Pada Pelangi Nada edisi kali ini, kami akan hadirkan lagu-lagu bernuansa kebangsaan dari beberapa musisi Indonesia. Dan pendengar, mengawali perjumpaan, saya hadirkan lagu berjudul Indonesia Terhebat. Selamat mendengarkan. Pendengar, demikianlah lagu berjudul Indonesia Terhebat yang dibawakan oleh grup musik Indonesia Ekute. Lagu ini merupakan salah satu dari 9 lagu yang terdapat dalam album bertajuk Evolution. Album yang dirilis pada 2013 ini merupakan album ketiga dari Ekute dengan vokalis baru. Kini, format Ekute terdiri dari Andrea Lee pada vokal, Ayi pada gitar, Jay pada drum, Leo pada bass, dan Iyas pada keyboard. Lagu Indonesia Terhebat merupakan sebuah lagu bernuansa kebangsaan dari Ekute. Lagu ini dapat membakar semangat pemuda-pemudi Indonesia melalui liriknya. Lirik lagu ini mengisahkan tentang sebuah negeri yang memiliki alam indah dengan beragam budaya dari masyarakatnya, yaitu Indonesia. Pendengar, kembali hadir lagu bernuansa kebangsaan ke dalam ruang dengar Anda. Judulnya adalah Tanah Airku.
Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh,
dengar lagu Tanah Airku dari Isyana Saraswati baru saja Anda dengarkan. Lagu ini dirilis pada tanggal 12 Agustus 2016. Lagu Tanah Airku oleh Isyana Saraswati ini dirilis menjadi sebuah soundtrack dari film berjudul My Trip My Adventure Lost in Paradise. Lagu Tanah Airku merupakan sebuah lagu wajib nasional yang diciptakan oleh Ibu Sud. Dan lagu ini pun diaransemen ulang kembali oleh Isyana dengan iringan solo grand piano yang dibalut sentuhan musik orkestra. Lagu ini semakin megah karena alunan piano dan musik orkestra begitu pas dipadukan dengan karakter vokal Isyana. Pendengar, lagu bernuansa kebangsaan kembali hadir ke dalam ruang dengar Anda dan kali ini berjudul Indonesia Pusaka. Selamat mendengarkan.
Jaya, Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup
dengar. Demikianlah Indonesia Pusaka yang dinyanyikan oleh Rosa. Sama seperti Isyana Sarasvati, Rosa merilis Indonesia Pusaka untuk menjadi soundtrack film yang kali ini berjudul Sukarno. Lagu yang dirilis pada tahun 2013 ini merupakan lagu wajib nasional yang diciptakan oleh Ismail Marzuki. Menurut Rosa, lagu-lagu wajib nasional mulai ditinggalkan oleh generasi muda. Jadi, melalui lagu ini, Rosa berharap rasa cinta kepada lagu wajib nasional bisa tumbuh kembali. Pendengar, demikianlah Pelangi Nada edisi lagu-lagu kebangsaan kali ini. Dan menutup perjumpaan kita, hadir satu lagu berjudul Indonesia Bersatulah dari Samsons. Saya Steve, pamit undur diri, selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Sebarkan merahmu di tanah ibu pertiwi. Sampaikan putihmu di hati anak negeri.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5, Jakarta. atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.